Hai, selamat pagi. Aduh, bete banget nih gue harus ini. Apa? Harus cancel ikutan event yang menarik padahal nih. Shit. Oke, kembali lagi bersama Tio di sini. Nah, gue pengen memperbaiki podcast gue karena kemarin pas gue udah berhasil bikin podcastnya. Nah, suara gue ini tidak seperti suara gue saat IG live. Ya, kebayang dong ajaibnya. Jadi suara gue tuh kayak suara orang-orang yang lagi sok cool atau apa gitu, padahal wah kalau lu tahu suara gue asli, apalagi yang udah kenal gue lama, jauh suara gue dari kayak begini nih, kayak gitu. Nah, gue sendiri sebenarnya soal suara, kalau dibilang suara gue itu sebenarnya tidak ngebas banget, tapi lebih ngarah ke agak cempreng, baik gue dan abang gue ya gitu. Cuman karena abang gue udah dia punya teknik vokal, karena dia harus stand up tuh berarti dia harus live terus kan, makanya suara dia lebih oke gitu. Nah, gue sendiri memperbaiki suara gue salah satunya dengan minum alkohol. Iya. Ya nggak bohong, karena suara gue aslinya cempreng banget. Kayak knalpot dua tak sama suara gue, mendingan knalpot dua tak mana-mana sih menurut gue ya, gitu. Tidak ada indah-indahnya sama sekali untuk dilihat atau dikenang, gitu. Nah, menyoal suara. Jadi, semalam podcastnya gue rilis, gitu. Gue berterima kasih kepada Mas Nago yang sudah nge-retweet. Mas Nago ini adalah seorang psikolog klinis yang gue sangat idolakan, soalnya ya gimana, dia representasi dia representasi psikolog milenial dengan cengengesannya tidak jauh dari kelakuan psikolog senior, sebut aja misalnya almarhum Prof. Sarlito gitu kan. Cuman kontennya udah bagus banget men, dia lebih jago Photoshop dibanding gue gitu. Nah, si komen paling jujur adalah dari teman gue sendiri, orang dosen itu Mas Jules yang lagi hands on sama anak-anak generasi bawah. Gue nggak tahu sebenarnya tuh Gen Z tuh dari angkatan berapa sih, ponakan gue tuh Gen Z mana berarti ya sebenarnya ya. Nah, si Mas Jules bilang, wah keren, tapi suara lo kenapa kayak Lewa Rikton? Kenapa kayak Leo Erikton? Sebenarnya gak ada yang salah dengan suara gue mirip Leo Erikton ya. Tapi kalau lo membayangkan sosok lawak di kampus Paramadina, salah satunya adalah seorang Mas Leo gitu. Gue manggilnya Mas Leo, gue masih menghormati dia seperti itu, karena gue menghormati orang yang bisa caur dibanding orang yang bisa yang formal. Jadi gue panggil dia Mas. Karena gue panggil Lea juga sih. Mas Leo ini adalah senior kita kuliah. Dia ada 5 angkatan atas kita. By means gue 2010, dia 2005. Sudah lulus kuliah, S2 lagi. Itu yang bikin gue kayak, anjir, dia aja yang bangornya luar binasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa lulus kuliah S2. Lagu gue kok gak bisa, ya kan? Berarti kan ada yang keliru dari gue nih ya. Gitu, apakah gue kurang persiapan atau mungkin rumpun ilmu gue terlalu rumit? And the brain and the scray, gitu kan ya. Nah, gue pribadi tidak berniat sama sekali untuk meniru ataupun apapun, tapi namanya juga bikin podcast dadakan ya, tidak di tempat yang layak. Jadi kan kalau lo ngobrol sendiri tuh kayak orang gila ya. Baiklah. Begitu. Nah, tadi gue menyoal soal suara gue. Tadi gue sendiri sempat review ketika udah masuk di pengolah suaranya, itu Adobe Audition. Gue mikir kenapa vowel atau pronunciation atau pengucapan gue tuh cenderung cepat ya. Ya, gue harus akuin berarti gue masih gugup nih gitu nge-podcast. Karena gue udah lama sekali tidak berbicara depan umum. Bahkan IG Live aja, orang-orang IG Live, sibuk IG Live gitu kan. Gue pakai apa sih IG Live gitu. Sampai saat ini gue baru memiliki beberapa episode. Tidak kurang dari 10 episode. Karena untuk nyari topik dan segala macamnya itu, satu, gue gak terlalu fokus-fokus banget IG Live. Terus tentunya gue berada di circle yang kalau gue bikin konten itu kan jatuhnya gue akan jadi konten aggregator gitu. Gue bukan influencer tapi udah lebih aggregator begitu. Gue bikin konten dan kurang lebih orang sudah bisa dibilang memodifikasi atau memutasikan konten gue kayak begono. Nah, soal suara, ya, sebelum suara gue seperti ini, suara gue lebih cempreng. Gue seperti tidak mengalami masa-masa suara itu pecah, lebih ngebas atau apa, kayak gitu. Nah, secara koplak ya, gue mikir kan ya, kalau suara-suara asik gitu kan, ya suara menurut gue salah satu suara yang asik itu adalah suara Gofar Hilman, gue tidak bohong. Kalau dengar suaranya dia tuh, ya nggak bohong, emang kayak om-om mesum ya. tapi kalau untuk voice over dan segala macamnya bagus buat gua gitu. Nah, kebetulan gua sendiri sebagai seorang pekerja cashman ya, mau nggak mau suara gua harus kebentuk. Tapi tidak seperti gua kan bentuk suara gua sesuai dengan rumpun ilmu gua yaitu psikologi gitu. Gak mungkin orang psikologi suaranya kayak orang mau memulai DWP misalnya, nggak mungkin lah ya, nggak masuk akal lah ya begitu. Nah, selanjutnya gue iseng nggak sengaja gue mulai kenal, sebenarnya gue kenal alkohol gitu nggak pas kuliah juga, dari SMA gue juga udah kenal. Tapi tidak intensif ya. Kebetulan setelah kuliah gue bahkan tidak sama sekali mengonsumsi alkohol. Tepuk tangan dulu buat gue. Hanya ngerokok. Nanti kalau soal gue masalah gue berhenti ngerokok itu ada di episode berikutnya. Karena ini ya buat alkohol. Alkohol dan rokok adalah hal-hal yang membuat bonding menjadi lebih kuat. Percaya nggak percaya? Lo bisa memulai pertemanan dengan orang yang let's say lo tertarik dan involved karena lo nenggak. Tapi nenggaknya nenggak santai ya, tidak nenggak mabuk gitu kan. Kalau mabuk tensin, nanti lo nggak jadi temennya dia, kayak ya pasti dia mabuk gelap gitu kan. Kayak gitu. Terus historinya gue kenal alkohol adalah bukan dari pergaulan gue sama sekali. Tapi sampai suatu hari ini adalah tragicomedy. Ini dimana gue mencurigai sepupu-sepupu gue yang sekarang sudah tidak lagi muda tapi berasa muda kalau sama gue. Pokoknya kalau sama gue mereka berasa umur 30 aja gitu. Gila-gilaan. Tapi ya, gue akuin sepupu gue ini gokil. Sampai suatu hari, gue berkenalan dengan alkohol itu untungnya tidak sama teman-teman gue, gitu. Jadi yang tahu aib gue mabok adalah sepupu gue langsung. Itu bagus. Cuman tetap aja namanya mabok jelek, gitu. Suatu hari gue tepat sebelum kuliah, diculik nih ke Bali. Nggak diculik sih, sebenarnya liburan ke Bali. Hari terakhir itu kita makan di sebuah warung makan. udah. Nah di sini gue mencuri nggak tahu lagi melihat belakat-belakat tidak biasa oleh tubuh gue, langsung kayak dia, gue dengar bisikan kayak itu orang tua sama bocah-bocah geser dikit geser dikit, kita di sini gitu kan. Selesai makan lala gitu kan, tubuh gue mulai gini, ini nggak ada yang pesan dessert nih, terus gue bilang kenyang ah gitu, ya elah tenang gitu, tenang, ntar lo yang habisin ya gitu, yaudah kita pesen satu buat beramai-ramai. Oke baiklah, yang dipesen adalah minuman dari sayuran kentang dari benua beruang merah yang konon alkoholnya paling dahsyat gitu. Sejauh ini sih itu yang paling dahsyat sih, nggak ada yang lebih masih dahsyat yang lokal cap tikus. Wow, tidak dua kali gue minum gituan. Nah, si siapa? Udah nih, udah kepala mesen kan? Gue bilang, anjir, kena nih gue nih. Kan gak mungkin ya subuh gue ngabisin satu botol gitu ya. Shit, kenapa sih gue? Nah, udah nih, udah di satu tuh udah mulai nyendok, nenggak gitu. Masih sisa banyak. Dia bilang, abisin nih, gitu. mulut gue lagi penuh dengan garam karena gue makan pasta. Tiba-tiba gue minum kayak begituan. Aduh, yaudah. Wait. Tenang. Nah, udah kan. Gue berpikir ya, gitu kan. Bener-bener orang yang tidak sadar bahwa sudah mulai dibodohi oleh tubuh sendiri gitu kan ya. Gue sih balik-balik nggak merasa kenapa-napa ya, biasa aja, nggak kerasa wah mabuk fly naik, enggak. Kayaknya terakhir gue minum soju pun naiknya pelan gitu loh, padahal gue minum sojunya udah kayak sampai temen gue bilang aus loh. Jadi malu. Udah kayak minum aqua, tendok serot, gitu kan. Nah, tapi yang terjadi besok paginya, anjing, gue lapar banget mati gue. Lapar banget besok paginya tuh. Terus, untung kan hotelnya deket Kuta tuh. Gue jalan dulu deh, gue mikir, wah ngepet nih, mabok beneran gue, sial, basian gitu, aduh, gawat. Nah, lebih parah, gue tuh basiannya seharian, jadi malamnya mabok, bangun pagi tuh basian, gue makan banyak banget gitu, terus gelisah gue, kalau udah mabok tuh biasanya gue ada basian, gue akan ada gelisah-gelisahnya. Cuma itu hanya berlaku bagi alkohol yang taraf alkoholnya di atas 30%. Kalau 20% sih ya masih bisa nyetir gue. Asal jangan banyak-banyak gitu. Terus udah nih kelar dari pagi-pagi itu gue kelaparan, gue sarapan segala macam, belilah gue Starbucks. Pas udah mau pulang nih. Yang terjadi kemudian adalah sepupu gue tahu gue lagi mabuk. Terus dia bilang, itu gak boleh lo taruh di itu kali. Gak boleh lo taruh di mana? Di bawah gitu. Padahal boleh inget. Kampret kan. Gue udah dikerjain tuh. Terus udah gitu. Pasti kan pesawat take off. Sama landing kan. Tumpah dong Starbucks. Gue diem, anjing. Sepupu gue ketawa dong. itu namanya gini ya guys. Gini ya guys, kalau lo pikir prank itu lucu, in terms itu keluarga, menurut gue the best prank adalah sepupu gue. Kalau ngeprank gue tuh lucu banget, anjir. Gue udah tengsin berat kan, udah di pesawat tengsin berat kan, wah anjir. Yaudah lah, gue mikir, ya hilanglah duit gue nih. Sampai di Jakarta siang gue tidur, baru bangun-bangun malam, baru malam gue sadar kenapa gue naruh Starbucks di situ ya. Goblok. Di situ gue sadar kalau gue mabok kayak gitu. Mukanya menyantai, mabuk sih, mabuk aja tapi gitu. Dan sejak saat itu memang sih gue mengetahui kenapa antar sepupu gue itu akrab. Ya, salah satunya dipengaruhi oleh alkohol. Tapi tidak, itu hanya di clan kita aja. Di angkatan gue aja nih, di angkatan gue sama sepupu gue, ke bawahnya sih udah enggak. Udah beda coy. udah beda pergaulan bebasnya. Pergaulan pasti beda. Kayak mana coba? Kayak gitu. Nah, pas udah masuk kuliah, namanya ilmu ya, ilmu gue kan gak mungkin gue ngomongnya kenceng atau apa gitu. Jadi, kalau misalnya ngetes juga suara gue harus gue perhatiin banget gitu. Pertama yang diperhatiin adalah artikulasi atau pengucapan kata. Kedua, pastinya suara gue gitu kan. Kalau lo suaranya cempreng pasti gak enak, kalau suara lo terlalu pelan juga gak bagus, suara lo terlalu keras gak enak juga gitu. Jadi, comfort. Sampai pernah nggak sengaja gue ketemu orang, terus orang bilang gitu, lo kayak pengen jadi penyiar ya. Gue nggak pengen jadi penyiar kok, tapi emang suara gue begini gitu. Gue lupa bahwa sebagai pekerja cashman suara gue memang ya begini bentukannya lah gitu. Nah, cuman karena gue tahu suara gue sebenarnya tone-nya itu nggak terlalu oke, jadi solusinya adalah konsumsi alkohol. Dan jadilah suara gue seperti ini sekarang. Udah kayak gini aja masih dibilang, kok kayak Leo? Sedih. Kenapa kayak Leo? Agak cakepan dikit kenapa? Sorry Mas Leo, gue tidak bermaksud menyinggung lo. Cuman, pastinya ini kebetulan karena gue juga masih meraba-raba seperti apa gue membawakan sesi ini. Jadi ya kan gue udah lupa ya ngebawain sesi kayak gimana. Gue udah lupa, gue udah gak pernah jadi moderator, gue udah gak pernah ngobrol di depan publik. Mungkin gue kalau ngobrol personal ya kayak gue biasa, tapi kan bukan buat konsumsi publik. Jadi gue juga kadang-kadang masih bingung nih apa enaknya ya gitu. Oke. Ya, begitulah. Ini lucu banget sih. Untung, ya gue berterima kasih buat yang nge-feedback ya. Karena feedback lo itu bisa gue jadiin konten. Gitu. Sering-sering feedback. Jadi, akan continue lagi, gue akan bikin lagi gitu. Gue lebih semangat bikinnya. Karena buat gue, ya selama itu buat konsumsi publik, ya lo harus siap di feedback. Gitu. Kecuali soal badan gue yang kemarin ya. Anjir. Oke, sampai di sini dulu podcastnya. See ya. Oke, gue jadi bersemangat lagi menceritakan keburuhan-keburuhan gue ya. Selama ini ya. Duh, sorry nih guys. Ini entah kenapa gue agak alergi udara dingin. Anginnya sih. Ceritanya soal rokok. percaya nggak percaya gitu. Kalau setiap orang ketemu gue pasti mereka akan bertanya kayak, mas pernah ngerokok ya? Langsung nawarin rokok ya mas gitu. Gue bilang, oh udah berhenti gitu. Ya emang udah berhenti ya, karena gue nggak merasa lagi membutuhkan rokok. Karena ada ceritanya kenapa gue berhenti ngerokok. Dan awalnya gue ngerokok. Ya, cerita dimulai ketika gue kuliah. Tugas-tugas di psikologi itu kadang lo harus ketemu semua level masyarakat. Dari yang bawah banget sampai yang kayak, apakah ini ada orangnya, gitu. Kalau yang bawah ini, kondisi di Indonesia ya, nggak mungkin lo ngobrol basa-basi kayak lo wartawan gitu, nggak mungkin. Ya mungkin gue rasa wartawan pun juga ada triknya kan ya. Ya mau gak mau kan lu pasti ngobrol at least pakai rokok dong. Ya ceritanya aja, laki-laki di prodi gue, di angkatan gue aja tuh cuman 4. Satu cabut HI, satu cabut kawin. Beneran. Sisa gue berdua nih. Lah temen gue, si Ipul itu luar biasa alimnya gitu kan. Gue sampai kayak, ya bersyukurlah lo semua yang alim ya, tidak mencicipi kebangsatan alkohol, rokok, dan macam-macamnya gitu ya. dia gak ngerokok, kamu gimana ngerokok? Gue dong ketaker. Jadi Ipul sama gue tuh udah kayak, Ipul tuh Tuhan, gue tuh setan. Gitu. Setan banget, dajal ya kalah deh, setan banget deh. Nah, suatu hari lah kita pergi buat nyari subjek tugas. Nah mungkin dong duduk-duduk diem, nanya-nanya segala macem gitu. Keluarinlah rokok, tak bakar. Saat rokok pertama gue itu langsung Sampurna Mentol. Abis itu gue upgrade ke Sampurna gitu. Terus downgrade ke Marlboro Black Mentol. Terakhir temen gue ngerokok EC aja, gue sama dia ketawa-tawa kayak, kita udah tua ya, kenapa? Gue gak suka sama rasa rokok ini. Sama ya udahlah. Gitu. Terus si apa? Ketika ditanya gitu kan, soalnya sama zamannya udah ngantor gitu. Ngerokok enggak gitu. Udah berhenti gitu. Gue jawab tuh hal tuh biasa banget ya, udah berhenti. Ya, udah berhenti aja gitu. Terus orang langsung kayak, wah gimana gitu. Pertama kan ya, gue ketemu sama misalnya istri-istri yang suaminya ngerokok gitu. Aduh, suaminya gue tuh belum gak berhenti ngerokok ya. Terus gue cuman bilang gini, ih gue gak tahu nih. Ceritanya, gue tuh kan abis lulus kuliah, gue niat olahraga. Terus olahraga gue itu kan karena gue gemuk, karena gue fat gue banyak banget. Olahraga gue tuh yang ngos-ngosan gitu. Kalau ngerokok, itu gue gak nopang banget tuh napas gue. Akhirnya mau ngomong gue berhenti kan. Tapi gue masih bisa ngebakar gitu kan. Tapi akhirnya gue berhenti karena suatu hari gue pernah ngerokok apa gitu. Bukan Sampurna, LE Mentol apa. Itu rasanya gak enak banget men di mulut. Wah gue pikir nih rokok apa nih, sampah banget ya gitu. Udah, abis itu gue udah gak lagi kepengen kalau gak pengen banget ngerokok, gitu. Udah, sampai sekarang tuh. Jadi gue udah berhenti ngerokok around 5 tahun lah ya. Jadi gue terakhir ngerokok tuh 2015. Itu udah terakhir banget gue ngerokok. Itu rokoknya juga rokok ecek-ecek. Bukan rokok yang kayak filter, gitu. Tapi pernah gak gue nyoba filter? Pernah. Pernah banget, gitu. Nah, yang lucu tuh adalah ketika gini. Pas awal-awal ngerokok, ngumpul nih ke SMA kan. Gue SMA gak ngerokok. Sampai satu saat gue gak sengaja, gue bilang, gue bagi dong rokok lo, gitu. Teman gue shock. Hah? Lah, lo jadi begini? Bagi ya. Yaudah, ambil, gitu. Langsung teman gue bilang gini, buset, udah berubah lu. Jadi tukang ngasep, gitu. Gak banyak sih, oh, ya udah. Gitu. Even teman SMA gue pun yang rokok saat tahu gue ngerokok, mereka bilang kayak, itu lo kenapa gitu, ditanya dong kayak, lo kok kenapa bisa ngerokok segala macam ya. Gue bilang karena gue sering tugas kuliah, terus gue harus ketemu orang-orang marginal kan, jadi gue ngerokok dong, gue gak mau biar dapat data kan. Udah bablas abis itu. Nah, epiknya nih zaman-zaman yang gue ngerokok kan. Gue sampai lulus kuliah masih ngerokok kok. Berhenti pas udah kerja. Karena ambil olahraga kan. Suatu hari, gue nganterin barangnya kakak gue. Kakak gue ini bisa gue bilang jauh lebih alim dari gue. Minum white wine aja, dia bisa sih. Dia bisa sempoyongan. Apalagi ngerokok. Nggak nyampe di otaknya dia. Apalagi dia ban bengek banget kan. Nggak bakal mau dia. Ketemulah sama ajudan Bapak Jokowi saat itu. Masih gubernur. Dikenalin kan, ini adik gue mas. Oh ya udah, terus ditawarin kan sama ajudannya. Mas, silahkan. Mas, ini. Oh iya, boleh mas, boleh. Set. Gue bakar teman abang gue. Abang gue bilang, lah. Jadi ceritanya gini, abang gue tuh kan ngekos selama gue kuliah. Karena dia sibuk banget kan kerja wartawan, apalagi saat itu dia lagi di plotting sama Jokowi kan, yang lagi naik daun. Dia kan nggak tahu gue ngerokok kan coy. Dia syok. Hah? Lah, lu kapan nih? Lah, ntar ketahuan ini loh gitu. Ya janganlah diumpetin gitu. Terus sampai ajudannya ngomong gini, makanya mas lo punya rumah tuh pulang, kagak tahu kan lo ngerokok. Terus abis itu gue udah berhenti. Ya abis itu ngalaman dari kejadian itu kan gue udah mulai udah lulus kuliah, udah berhenti lah. Kayak gitu. Kalau ditanya apakah gue mengalami sakit karena paru-paru, enggak juga. Pengen berhenti aja karena gue prioritasnya adalah olahraga. Gitu. Kuat banget. Dan akhirnya sekarang pas gue memberanikan diri gue kayak, yuk mau gak? Gitu. Mau dong cobain gitu. Lu pernah udah berhenti ya? Ya satu batang mah gak ngerasa kali gitu. Pas gue cobain rasanya udah beda gitu. Rasa even rokok yang gue sering rokok itu kayak Marlboro Black Menthol terakhir. Black Menthol ya? Bukan Black Menthol. Aduh. Apa tuh Marlboro yang biru yang cetok gitu, yang kalau lo bakar lo bisa milih apakah lo akan pakai candy-nya yang jadi wangi-wangi mint gitu. Itu rasanya udah kayak udah gak enak coy, udahlah berhenti aja gue gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya di tempat dingin mau gak mau lo ngerokok gitu. Jadi kalau misalnya ke tempat dingin, misalnya kayak kemarin gue ke Kintamani. Gue ngerokok tapi kok kita mani. Oh udah makan babi. Udah makan satu makanan yang sangat spesial gitu. Kayak gitu. Nah anyway, orang selalu bilang, wah lu hebat penting rokok segala macam. Iya. Tapi gue cuma bisa bilang bahwa Kalau berhenti ngerokok itu, kalau nggak niat-niat banget, ya nggak bakal berhenti, gitu. Kalau nggak ada yang terlalu spesifik banget, kayak gue kemarin olahraga, ya nggak bakal berhenti, gitu. Oke, jadi bagi yang masih ngerokok, enjoy aja ngerokoknya. Tapi ya kalau udah berhenti, ayo. Nggak ada rugi lo berhenti kok. Gitu. Apalagi COVID begini kan, gila. Oke, demikian ya podcastnya. Agak-agak soal kesehatan kali ini ya. Begono. Dan ya, tadi udah gue bilang bahwa kenapa gue berhenti ngerokok karena gue mulai olahraga gitu. Ada olahraganya apa yang gue lakuin selama 5 tahun kebelakang ini. Oke, ciao. Oke, nah tadi itu gue tuh pengen cerita kenapa gue berhenti ngerokok, terus karena gue melakukan olahraga. Tapi sebenarnya ini gue intermezzo dulu ya, sebelum gue masuk ke olahraga apa yang gue lakuin, gitu. Ini ceritanya adalah soal gue kenapa agak jengah ya ngeliat anak ngeliat ngepost orang-orang ya di Twitter, lebih ke mungkin ke anak-anak yang umurnya let's say ekspresi itu galau banget gitu loh. Bilangnya, aduh sorry aku jelek gitu. Terus kayak, man, temen gue dulu ada yang hitam, yang asli Flores hitam banget ya. Kita gak pernah ngatain di jelek loh. Karena itu udah turunan gitu loh. Terus yang gue liat sekarang tuh kayak, hampir semua orang dari segala ras suku Indonesia, itu ketakutan kalau misalnya, badan mereka, warna kulitnya itu gak seperti orang-orang Korea. Ini ya gue kasih tahu, orang Korea aja tuh pengen banget bisa nikah sama orang Indonesia. Kenapa? Karena kita punya waduh udah nyampe shop. Iya, ada paket sebentar ya, gue lagi informasinya. Jadi orang Korea aja itu pengen banget ke Indonesia, atau mungkin bisa dihamili oleh orang Indonesia. Kenapa? Soalnya kita punya kelopak mata. Mereka tuh harus operasi plastik loh demi dapat kelopak mata. Itu udah by default gitu. Memang kalau masalah kulit, kita memang tidak se-porcelain mereka. Ya, iklimnya aja udah beda, men. Mereka di salju, kita di pantai. Ya, ngana pikir-pikir saja, Jo. Gitu. Nah, kenapa gue ngomongin soal ini ya? Karena gue lagi gak sengaja ngeliat di Twitter, itu gue sering banget ya lihat orang bilang gini, aduh sorry ya guys, aku tuh potato. Kayaknya gue beneran tua deh, karena gue gak tahu tuh apa itu potato, gitu. Tapi orang yang ngupload gambar itu gue perkirakan usianya di bawah gue kan, of course. Ya, SMP, SMA gitu. Gue ngeliat gitu, muka lo gak ada yang salah gitu. Kalau pakai kata-kata zaman gue masih SMA ya, kayak muka lo bener-bener aja kok gitu. Tapi kenapa lo menyebut satu idiom gitu? Gue nanya dong, kayak siapa lagi ke teman-teman gue kan yang masih suka lagi kebetulan lagi kerja bareng sama orang-orang umuran kayak gini. Potato apa sih, Nyet? Terus dijawab dong, jelek, Mas. Oke. Dalam logika bahasa gue, apa kok bisa lu nyebutnya potato? Usut punya usut, rupanya tuh kentang itu artinya jelek. Jadi, kentang itu kena tanggung. Tapi setahu gue, namanya kentang itu tidak pada ekspresi wajah. Kentang itu adalah ketika lo sedang PDKT, flirting, dan segala macam, nggak jadian, itu kentang namanya. Dear generasi di bawah gue, tolonglah belajar lebih baik ya. Jangan capek-capek generasi gue bikin istilah bagus-bagus, lo jadikan maknanya lebih peyoratif atau lebih turun, gitu. Kentang itu adalah emotional state, bukan physical state. Jadi dosen apa gue nih? Tapi pop culture Indonesia. Udah kan? Dan itu gue menemukan tuh dalam waktu seminggu itu, tiap gue buat Twitter, gue ketemu postingan kayak gitu. Gue sampe mikir gitu ya. Untung gue gak hidup di zaman mereka ya. Di zaman gue itu hanya ada satu shining beacon of hope. Alias misalnya teman seangkatan lo, satu angkatan sekolah emang ada yang dari ibaratnya babenya cakep, main cakep, ya udah kelar dong. Itu adalah rahasia ilahi yang tidak mungkin lo sholat berapa sampai muterin Ka'bah seumur hidup lo gak bakal dapet gitu. Emang ganteng dari sana ini gitu. Ya kita hanya bisa merawat diri. Kalau sekarang kayaknya pressure-nya berat banget ya. Kayak kayak lo harus tampil begini, tampil begitu. Dan gue tidak bohong, akhirnya itu menjadi sebuah insight buat para penghasil produs, para produsen handphone ya gitu. Seperti handphone gue yang gue pakai sekarang ini aja ya. Ini boleh gue bocorin nggak ya? Handphone gue mungkin tidak flagship, tapi punya filter SK2. Ya tolong ya teman-teman yang tidak, yang usianya belum mencapai usia kerja, dicari aja SK2 itu apa gitu, karena buat kita SK2 itu adalah salah satu yang dahsyat. Dijamin cakep deh pokoknya gitu, cakep banget gitu loh. Sampai orang-orang tuh, gue sampai pikir gila cakep banget orang-orangnya, pakai foto-fotonya gila, pakai kamera apa nih. Temen gue dong bilang itu pakai filter kamera goblok. Sorry, nggak tahu nih, educate dong. Nah itu akhirnya membawa gue ke pengalaman gue pribadi. Orang tua gue juga bukan orang yang ningrat banget gitu. Mungkin bahkan bukan ningrat ya coy, emang orang kampung gitu loh. Bapak gue dari Malang, emang gue dari Kebumen. Kampung kan, gak ada ningrat-ningratnya kan. Meskipun mak gue bilang, kita adalah keturunan pahlawan nasional. Bodo amat, keturunan pahlawan nasional. Gak ada privilege apa-apa juga. Gue ngomong kayak gitu. Ya bener, gak ada. Kenapa kalau emang keturunan pahlawan nasional, seenggaknya lifeline kita semua itu sudah di lifeline seorang yang sudah berjasa pada negaranya, gitu kan. Iya enggak, gitu loh. So what? Gitu. Nah, itu bukan masalah turunan apa kayak gitu ya. Yang pasti, gue sama abang gue, krisis identitas fisiknya itu beda. Kalau gue, krisis identitasnya lebih ke bagaimana badan gue terlihat lebih kekar, kalau abang gue lebih kulit. Nah, sampai suatu hari, abang gue merit, gitu. Terus, gue gak tertarik tuh namanya perawatan-perawatan kulit. Kalau keribet, ayo deh, gue enak, gue suka dipijat kok, enak banget. Tapi kalau perawatan kulit, gue ngeri, kenapa? Soalnya muka, kalau hancur, pelar lah hidup gue kan. Udah hilang duit, hilang muka pula kan. Ya udah. Tapi keadaan begitu mendesak sampai akhirnya gue ngomong ke teman kantor gue, lo mau nggak temenin gue kemana, ke kulit, klinik kulit. Terus teman gue bilang gini, lo kenapa? Gitu. Jarang-jarang nih anaknya minta, gitu kan. Bisa anaknya ngayo aja gitu, paling makan. Makan mah nggak bisa dihitung minta ya. Lo butuh makan. Tapi lo minta, ngapain lo gitu? Bukannya harus treatment nih, gitu. Wah. Enggak, abang gue merit gitu. Oh, iya bener juga sih, enggak masalah. Ya, kecuali lo tiba-tiba, temen gue bilang, kecuali tiba-tiba lo minta treatment, enggak ada angin, enggak ada hujan, tapi ini kan abang lo merit. Ya udahlah, wajar gitu. Iya kan, gue dibanding gue di sang anak pungut kan ya. Terus gue ngeliat gitu. Baru-baru ini gue ngeliat. Foto gue zaman kuliah. Terus... foto gue zaman kuliah itu gue lihat, astaga, gue segitu kelingnya ya, jelek nggak? Enggak ya, emang gue keling kok, bapak gue keling, mak gue juga rada keling kok ya, mau gimana lagi. Tapi kan mak gue berkata gitu, butek muka lu. Mak gue berkata gitu, mau kamu tuh kusam banget gitu. Ya udah kan, ya udah punya duit. Ya akhirnya kita menyerahkan kepada skincare yang maha esa. Itu pun ya, gue skincare aja nih datang gitu, gue takut banget men, takut banget. Gue takut muka gue hancur doang tuh. Terus gue bilang sama dokternya, dok ini beneran kan muka saya gak hancur? Enggak. Kamu butuhnya apa gitu? Dibersihin aja dok, saya gak mau di sang anak pungut. Pas apa keluarga. Dokter ketawa kan, oh gebet kamu lah gitu kan. Dan nih, gue skincare gitu. Nah anyway ya, kalau lo ngelihat orang skincare tuh berhasil, ya termasuk gue sendiri sih katanya berhasil. Sebenarnya gue tidak mengatakan skincare aja, kan gue juga senang olahraga segala macam. Ya mau ngomong kan lebih lancar ya peredaran darahnya, jadi nggak kusam gitu. Ambil lah gue sekarang gitu. Yang ya selain itu kan gue juga udah nggak panas-panasan lagi coy. Turun busway, masuk ruangan AC dari pagi sampai sore, keluar pakai masker, naik gojek. Ya gimana gue tetap gimana gue kagak tetap bersih mukanya, ya nggak? Ya kan? Ya udah, gitu. Nah, sampai habis skincare tuh kan setahun gitu kan rutin tuh. Nah, abang gue merit, alhamdulillah muka gue cakep. Luar biasa. Temen gue nanya kan, yuk kok muka lo cakep? Gue curiga nih ya, gitu. Kenapa sih? Gitu. Curigaan mulu lo, gitu. Kayak masyarakat, emang masyarakat ya? Gitu. Kok lo gue perhatiin muka lo kok bersih ya, gitu. Kok muka lo bersih nih, gitu kan. Apakah fotonya? Tapi masalahnya, foto sama gue ketemu lo tiap hari, ya muka lo begitu emang, gitu. Terus gue bilang dong, ya gue skincare. Terus temen gue, si anjing, rupanya dia skincare, gitu. Temen gue cewek nih. Terus dia bilang ke pacarnya kan, sayang, kamu kenapa gak skincare aja sama Tio tuh? Kan lumayan tuh, mukanya bersih. Ya, bagaimanapun, ditawarin kalau pas skincare itu, kalau misalnya tone warna, tone kulit lo aja, itu cenderung gelap, ditawarin, mau gak diputihin? Wah, coy, gila. Kalau gue punya anak, anak gue tiba-tiba keling kan, depresi sejak dini, ogah gue. Bersih, iya, tapi putih, gak harus. Gitu. Dan terakhir, jangan lupa, kalau foto, lihat cahaya juga. Tapi cahaya itu tidak mempengaruhi warna kulit menurut gue. Hanya warna kulit itu lebih keren, gitu. Dan gue suka warna kulit gue kok, gitu. Keling-keling gimana gitu. Tapi, gue agak-agak sedih ya ngelihat di usia yang masih belasan gitu, lo kejebak sama warna kulit gitu. Kalau gue mau gampang, lihat aja sama bapak gue, sama bapak gue keling ya udahlah gitu. Ya sampai kapan pun keling gitu loh. Gitu. Ini udah sama bapaknya keling, anaknya pengen banget jadi glowing. Ya ampun, jangan dah. Jangan melawan kehendak Tuhan. Sekian dari video, kita lanjut ke episode lain soal olahraga. Oke, ya. Hai, selamat sore, kembali lagi di podcast gue. Dan untuk sore hari ini kita akan belanja bulanan. Enggak sih, kita akan belanja online untuk kebutuhan bulanan. Sebenarnya menurut gue, salah satu hal yang pertama gue lakuin setelah menerima gaji pertama adalah gue pasti belanja. Belanja kebutuhan gue pastinya. Jadi kan, kalau dulu kan mungkin gue masih nempel sama orang tua dan segala macam, sekarang gue udah punya uangnya, gue bisa menentukan. Gitu. Tapi, gue sering kali, lucunya nih ya, gue sering kali, lucunya semakin besar pendapatan yang gue dapet, belanja bulanan gue makin irit. Jadi waktu awal-awal dapet gaji itu sebenarnya gue euforia. Nah terpaksa sekarang bisa dibilang belanja buat kering-keringan gue atau belanja bulanan ini, gue langsung hitung ya. Dulu gue waktu awal-awal pertama punya gaji segini, terus pas sekarang kok gaji gue bertambah, konsumsi gue ini segini aja kok gitu. Nah, gak taunya hal itu disebabkan oleh tentunya zamannya udah berubah gitu kan ya. Terus kebutuhan nutrisi gue udah berubah juga gitu kan. Kalau dulu kayak gue semua pengen gue beli dan segala macam, tapi sekarang karena gue berhubung gue olahraga dan gue harus kadang-kadang gue harus nyiapin makanan sendiri, jadi gue membeli makanan atau bahan-bahan makanan kering ya lebih murah gitu. mungkin ya masih tetap masih masuk listing gue harus beli makanan itu Indomie gitu. Terus sekarang mungkin agak mahal karena gue harus juga beli minyak zaitun buat bikin telur dadar dari kulit telur gitu. Nah ceritanya makin kesini sepertinya untuk ke supermarket gue hanya untuk beli deodoran. Terus pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang harganya di bawah 50 ribu gitu. Kira 50 ribu mending go online karena harganya aja sama gitu. Hitung-hitung yang mau kos. Bahkan lebih murah sekian puluh ribu lah. Gitu. Ini gue tidak provokatif ya. Tapi ini kembali ke preference masing-masing. Nah, baru-baru ini kan gue tuh seneng banget beli susu. Jadi gue awal-awal banget punya gaji itu gue beli susu dan kau coklat. Gulanya banyak, kurangin dong. Abis itu belilah Milo. Milo masih banyak juga. Tapi kali ini bukan masalah Milonya banyak gulanya, tapi Milonya itu mahal harganya. Yaitu untuk 1 kg Milo itu gue harus spend sekitar 77.000 sampai 80.000. Milo tuh habis bulan, 3 minggu bahkan kalau gue lagi agak maniak kayak sekarang nih konsumsi Milo. Nah solusinya satu, belanja online. Terus sabun. Nah sabun juga perkara nih, karena tahun 2017 itu gue pernah kena penyakit jenis herpes dan psikosomatis gitu. Jadi gimana logiknya ya, gue psikosomatis stres berat sampai gue kena herpes gitu. Nah si apa, akhirnya gue harus beli sabun mandi yang tidak boleh gimana ya, sabun mandi yang harus benar-benar soft banget gitu. Sabun merek ya, gue harus pakai sabun bayi atau sabun Dove. Saat itu Dove tuh masih jualan, masih ada sabun batangan ya, murah dong pengeluaran. Cuma 7,5, gue beli buat sebulan 30.000. Tiba-tiba discontinue, mati nggak lo? Bingung kan, wah gila sabun apaan lagi nih, udah kan? Begitu. Ganti deh sabun cair Dove. Tapi mahal, jadi mahal gitu kan? Udah nih. Dan gue nggak ngerasa sabun batangan Dove itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya akhirnya kelembutannya dan buat kulit gue yang begini pun juga efektif gitu. Nah si selesai sabun Dove itu discontinue, udah gak dijual lagi, tinggal sabun cair. Gue tuh mencari terus kan apa ya gitu, gue ganti sempat ganti namanya sabun oilum tapi kok kering ya gitu. Jadi sabunnya itu tidak sesuai ya, ada minyak zaitunnya, baunya pun juga gue nggak terlalu suka sama sih sebenarnya, nggak suka aja gitu, bau timur tengah gitu, rasis banget sih gue, bau apa? Pokoknya baunya bau nggak terlalu gue suka deh gitu. Akhirnya gue mikir kan apa ya, gitu gue cari kan. Kandidatnya adalah Palmolive sama yang gue temuin Naturium. Harganya lebih mahal Naturium, gitu. Gue belilah Naturium dulu. Deh, aku pakai gile. Si Naturium ini emang harganya di supermarket tuh agak cukup mahal ya. Buat 1 liternya aja gua harus ngeluarin hampir 60.000. Gitu. Tapi di efeknya di badan itu luar sama setara dengan sabun Dove gitu. Gua kan yang gua agak jaga hari ini adalah badan kulit gua jangan sampai sakit lagi kan, kering lagi, karena kalau kering lagi gua harus loper lagi. Dokter ngasih obat yang sama dan segala macam kayak gitu. Terus sampai habis sabunnya si Naturium nih habis, gue beli namanya sabun Palmolive karena kandungannya sama, harganya lebih murah dan brandnya juga lebih ini ya, lebih internasional ya. Tapi sayangnya setelah gue pakai tidak sebagus Naturium. Udah, akhirnya gue mikir ya, gue jangan beli lagi Palmolive. nggak gitu bagus buat kulit gue. Bukan masalah kulit gue itu putih ya, tapi masalah kulit gue itu nanti kalau misalnya nggak sengaja harus kumat lagi si herpesnya kan berabe ya, karena cuma masalah kulit kering doang gitu. Dan gue pernah mengalami kalau gue lagi stres banget kulitku kering gitu parah. Udah tuh beres, nemu dong nih di e-commerce. Gue lihat, wah si anjir, harga Palmolive sama Sinaturia di e-commerce itu bedanya jauh, hampir 10.000. Dengan takaran yang sama 1 liter, harga Palmolive sama Sinaturia ini beda 10.000, hampir 10.000, 8.000-an lah gitu. Ya udah dong, gue DM dong pedagangnya. Ini harganya bener kan? Bener. Udah, gue beli 40.000. Gue happy banget sih. Dan gue kemungkinan besar akan terus beli. Dan hari ini kan gue baru ngecek si Naturian itu sabun apa. Gak taunya coy, itu Naturian sabun impor. Pantes mahal. Pantes mahal, shop. Gak heran gue. Pantes rasa-rasa Naturian tuh agak rasa aftertaste di kulitnya itu apa sih? Lembab. Karena yang penting dokternya bilang kulitnya harus lembab ya mas, oke. Seenggaknya kalau emang nggak mau pakai lotion terus, karena gue dikasih lotion yang harganya anjing mahal banget. Si goblok. Ini kelak ketawa nih. Lotion obat harganya 2.000, lu maki-maki gitu. Lah lu beli bikin tiang pulau 2 juta lu bayar-bayar aja. Jadi dokternya bilang gitu. Nah kalau udah apa, kalau mau pakai Noroid ya dipakai aja, paling sering dipakai. Terus gue harganya 200.000. Hah, gila. Wow. No thanks gitu. Terus udah nih. Beres urusan apa namanya? Urusan si sabun mandi. Gue inget banget kalau inget sakit gue yang herpes itu emang gila ya, karena awalnya gatel, lama-lama badan gue merah, abis itu salah sakit kulit yang nekat ke saraf, jadi sakit banget gitu loh, nyeri badan lo gitu, nyeri banget badan lo, sampai gue dikasih paracetamol, kok pain killer gitulah. Nah pas lagi sih gue sakit herpes itu, karena gue stres berat kayaknya tuh waktu itu gue sampai nyuci baju aja, nyuci baju pakai karbol. Kebayang nggak lo, gue sudah lebih bersih dalam kutip hidupnya saat sebelum covid. Nyuci baju direndam dulu pakai karbol 2 jam, habis itu baru di batuk gue ya, baru di basuh atau baru dicuci bener-bener gitu pakai deterjen. Kebayang ya si pakai karbol. Tapi anyway, ini gue tahun 2015 ke tahun 2019 punya sakit deh. Jadi tahun 2015 nya gue pernah cacar imun, jadi sakitnya tuh imun semua intinya gitu. Cacar pernah kena, sampe muka gue tuh, kalau gue mau bilang ke orang gitu, kayak lo pikir muka gue bagus kayak sekarang karena skincare doang, tidak pernah. Jadi sesuatu yang dulunya itu yang sekarang gue liat baik-baik aja tuh dulu gak pernah baik-baik aja, pernah gak baik-baik aja gitu. Kulit juga pernah gitu. Wah kacau banget sih, makanya kalau boleh jujur, karena gue gak terlalu seneng ketika ada orang-orang yang shaming kayak jerawat apa segala macam, karena itu ya lo gak pengen tapi kejadian, gimana dong gono ya. Dan demikianlah segmen terakhir dari episode ini, maksud gue ya kakak, masa gue langsung berhenti, enggak dong ya. Gue pengen banget pada komen, pengen feedback aja gitu, karena dari komen-komen kalian tuh gue malah bisa bikin part-part baru dan obrolan-obrolan lain yang gak sengaja aja gitu.
baiklah. Terima kasih.
Iya tuh kan gue lupa. Pengakuan publik bahwa gue adalah manusia yang penuh dengan keseleboran dan kebodohan, meskipun gue bisa berhasil lulus kuliah dengan baik. Iya, gitu. Nah, intermezzo dari kenapa gue bisa berhenti ngerokok karena gue olahraga gitu kan, akhirnya gue intermezzoin sementara ya, maksudnya biar gak terlalu linear banget lah gitu, gue kasih sebuah konten intermezzo tentang perawatan kulit gitu. Habis itu gue bikin konten lagi malah soal belanja bulanan, goblok. Gue lupa menceritakan soal gue berhenti ngerokok karena olahraga. Nah, olahraga apa yang gue lakuin? Nah, itu gue belum ceritain. Akhirnya gue bikin deh sekarang. Nah, oke. Berhentilah gue merokok. Terus, olahraganya lanjut. Karena gue waktu itu mulai namanya tekun di komunitas kalistenik atau street workout. Tekun ya, gue tidak ingin menjadi sosok yang kayak gimana-gimana banget. Pokoknya yang penting gue buat gue diri sendiri aja, konsisten olahraga. Yang masalah gue sekarang tiba-tiba jadi pemegang sertifikat spesialis kalistenik itu bonus ya. Itu nanti. Nah, ketika gue waktu mulai tekun kalistenik atau street workout ini, masih kan ngerokok tuh, cie. Kejadiannya ngerokoknya semalam, besoknya gue kalistenik gitu kan, malam besok malamnya lagi. Nah, pas gue ngos-ngosan, wah gue bilang, wah udah deh stop deh berhenti ngerokok gitu. Udah setelah itu gue tidak ada lagi tertarik ya, karena saat itu gue punya prioritas bahwa oh gue harus ya kenapa nih saat itu gue terlek. Karena gue harus fokus olahraga. Saat itu kan lemak gue banyak banget deh. Dan pas lemak gue hilang, itu bener-bener hilang seilang-ilangnya lemak. Gitu. Badan gue ramping. Ya gak sebulki sekarang sih ya. Gitu. Tapi itu ini lemak semua yang ada. Gitu. Dan ada perbedaan ketika lo punya lemak dan lo punya otot. Dan ada lemaknya juga gitu. Kalau sekarang gue gak bisa tidur nyamping, gak enak. Kenapa? Karena badan gue tuh bener kayak daging tebel, dagingnya enggak. Jadi gue tidur tuh kalau gak tengkurap ya telentang aja gitu. Itu baru otot yang belum paten banget ya. Gimana yang gue bayang kalau bodybuilder yang kayaknya lo ketiban dia juga asuransi gak cover ya. Ngomongin asuransi nanti ada obrolan lagi ya. Nah, ceritanya gue tekun nih olahraga. Ceritanya ada tukang susu lewat. Ya, kita beri kesempatan untuk pariwara tukang susu lewat. Ceritanya sih siapa? Jadi gue itu bisa dibilang gue udah mencoba latihan di fitness center atau orang-orang suka bilang di gym gitu. Berhasil nggak? Enggak. Kenapa? Karena gue nggak ngerti. Gitu. Jadi lu mau latihan kayak gimana kek, kalau emang lu gak paham konsepnya, lu gak paham programnya, udah bye-bye aja gitu. Gue baru mulai nyoba fitness lagi, ke gym lagi, itu pun karena tujuannya buat ngangkat berat, bukan buat yang bodybuilding. Bodybuilding aja baru mulai nyoba tahun ini, gitu. Tengah-tengah pandemi nih. Awalnya gue kalistenik dulu tuh, udah berhasil, sampai bisa masuk majalah, woi,
ya bisa masuk penjara coy. 8 bulan 13 kilo ya menurut Anda aja gitu. Tapi sehat ya, maksud gue tidak mengalami sakit apapun selama 8 bulan. Makanya kalau ada orang kayak, wih, turun sekian belas kilo dalam hitungan minggu, gue pengen ngecek organ vital kayak apa itu. Serem banget. Kecuali atlet ya. Kalau atlet tuh gue tahu, gue belajar di saat gue lagi latihan gulat itu, mereka emang sudah punya metabolisme yang sangat-sangat baik. Jadi mereka mau naik turunin ya udah kayak lo bongkar pasang aja. Gampang gitu loh. Terus udah latihan aku kalisthenik nih. Nah, singkat kata singkat cerita, si kalisthenik ini akhirnya jadi identitas gue yang kedua. Dan bahkan kalau di media sosial Instagram gue, karena gue belum jadi psikolog, jadi gue jadiin main identity gitu. Cuman sih menambah follower organik gitu sampai saat ini. Meskipun audiensnya harus gue akuin, ya audiensnya emang ada yang dari anak-anak cantik juga, tapi di luar itu yang ajaib juga banyak gitu. Gue bukannya tidak menerima orang-orang ajaib di medsos gue, tapi kelakuan mereka ajaib. Jadi gue juga, gue mau nanggepin gimana juga bingung gue gitu. Apa gue harus menghadapin mereka seperti gue menghadapi orang-orang yang punya kompleksitas mental? Ya enggak juga, kelakuan mereka aja ajaib gitu. Preferensi aja mereka ajaib. Gue kan udah kehabisan ide ya untuk ngadepin orang-orang kayak gitu. Nah, si kalisthenik ini akhirnya menjadi desain, bisa gue bilang fondasi awal gue berolahraga. Gue ngerti range of movement dan segala macem gitu kan. Sampai sekarang orang bisa komentar bahwa gila lo berat lo cepet, tapi pull up lo bisa kayak gitu gitu. Yang dimana logikanya untuk logika orang Indonesia, berat segue itu udah gak mungkin banget namanya pull up. Apalagi naik full gitu udah gak mungkin banget. Push up aja udah gak mungkin banget, apalagi ngedips. Gue bisa gitu. Nah, si kalisthenik ini akhirnya salah satu gerakan yang cukup pamungkas pada tahap dasar itu pull up. Gue tuh ngelihat orang pull up kayak, wah anjing keren banget bisa pull up gitu kan. Nonton deh. Abis nonton nyoba. Abis nyoba, nanam bar sendiri di rumah. Tapi jangan sedih. Untungnya gue bisa kalisthenik ya. Jadi gue ketika pandemi mulai, gue gak pusing olahraga. Emang sih gue bete karena fitness center gak buka. Karena gue pengen deadlift. Tapi gue masih bisa punya variasi latihan gitu. Gue terbiasa body weight training banget. Ceritanya udah nih kalisthenik gitu kan. Sayangnya saat gue kalisthenik ini, hidup gue juga tidak kunjung baik ya. Akhirnya tibalah gue sampai saat ini, berat gue naik lagi. Naiknya nanggung-nanggung coy, 23 kilo. Dari turun 2015 latihan, 2016 turun berat badan, 2017 masih konsisten berat badan gue. 2017-2020 setahun gue bisa naikin 10 kilo. Gak pake mikir. Itu gue udah sadar. Gue mikir nih, wah, gue itu jago banget bulking. Jago banget. Orang-orang bulking mati-matian, gue mah long weekend kemarin, berat air gue langsung sedih, naik coy 3 kilo. Santai. Gue jago banget bulking. Karena gue pengen nawarin jasa bulking. Lo bulking sini, gue kasih, gue ajarin caranya. Gitu. Nah, anyway, si olahraga ini sebenarnya membantu gue banyak menghadapi problem-problem hidup sih ya. Orang mungkin nanya, kenapa sih kok lo tidak, lo cenderung turun performa lo, paling gampang berat badan lo kok naik terus gitu. Satu, gue harus akuin gue sangat tidak nyaman ketika di publik gue happy dengan badan gue, tiba-tiba ada orang yang ngomong kayak, ini badan lucu banget. Badan gue bukan objek humor. badan gue adalah badan adalah medium yang sangat suci yang diberikan begitu saja dan sedang gue asah gitu. Akhirnya gue defensif. Akhirnya gue mikir, ngapain lah gue repot-repot ngurusin badan gitu. Toh ketika badan gue bagus, lingkungan gue atau audiens gue yang kebetulan orang Indonesia itu nggak bisa melihat gue sebagai subjek gitu, sebagai pelaku yang pelaku subjek kan gitu, yang berhasil berolahraga tapi lebih kayak objek, entah objek humor, entah objek minat seksual mereka, yang itu tidak tanpa konsen dan gue nggak nyaman gitu. Masih mending ada yang, kalau ada orang yang bener kayak, mas gue mau dong tangannya gede, gue jabanin, gue akan, oke, semoga membantu ya, udah titik selesai gitu. Tapi kayak, ih gemes banget ya badannya. Itu kayak pengen gue, sini lu latihan gue deh. Gue sampai bikin lu gak komen. Jahat sih, I know, gitu. Dan terlalu sensitif ya. Cuman akhirnya gue mikir, orang-orang kayak gini pasti jumlahnya akan makin banyak semakin hari. Dan bener, gue dulu pernah ngetawain teman-teman gue yang di follow, di DM, segala macem. Gue cuma bilang, hah, tidak akan pernah buat gue. Sekalipun badan gue sudah, ya, agak berbentuk. Kena kalau lo pade, gitu. Mereka, ya mereka gak bales kayak, yakin lu? Wah, gue yakin, serius deh, gak bakal kena gue. Namun kenyataannya, tak sejalan. Itu kejadian ketika gue misalnya gue upload foto di medsos. Ya. Yeah. Yang like gue banyak banget. Tapi yang like bukan cewek tapi laki. Pertanyaan gue adalah cewek berarti enggak ada amat juga badan gue. Enggak ada teman amat sama badan gue berarti. Hanya sepupu gue yang cewek dan badan gue karena empuk. Lebihnya adalah orang-orang yang berharap dia bisa punya badan yang cukup. Yang sedang-sedang aja gitu. Badan gue kan sedang aja nyet ya. Tapi gede. Gitu. Nah. Ya tapi gimana? Gue tidak bisa mengontrol audiens gue kan ya. Jadi, yaudahlah bagus ada yang like. Cuman ya nasib. Gitu aja. Gitu. Dan entah kenapa, apa ya, kan gue tahu ya rasanya dibully nggak enak, digodain pun juga nggak enak. Tapi ini orang-orang yang menurut gue dalam tanda kutip dapat tanggung jawab ini, itu berani loh ngomong kayak, oh iya fansnya banyak ya, hah, you wish, gitu, fansnya banyak pale ludut. Mana ada fansnya banyak? Lo fansnya banyak udah prenur kali. Begitu. Dan gue kan hati-hati banget ya nge-post foto di medsos. Karena gue tahu sudah banyak kejadian hari ini. Gue ngalamin banget gitu. Ketika ada satu teman gue, teman kuliah gue, dia berhasil jadi menarik perhatian. Karena dia badannya bagus, kering dan segala macam gitu. Di prank, men. Wah, itu gue kayak, gue masih hati-hati dah, men. Gue hanya berpikir, jangan sembarangan pamer body, kecuali lo bodybuilder, gitu. Atau lo emang fitness model yang dimana lo emang mengharuskan untuk menampilkan bagian tubuh lo. Gitu. Gue aja gak nampilin bagian tubuh aja, bisa dikitu gitu gimana gue nampilin bagian tubuh, gitu. Dan gue pikir kayak, hati-hati deh, gitu. Kan lagi pula karir gue belum oke-oke banget nih. Kan tiba-tiba gue cuma kesandung sama salah satu celetukan orang gak tanggung jawab kan konyol ya. Sejauh ini sih emang gak ada, cuman emang gue sudah sangat melakukan, gue sudah sangat strict gitu loh. Karena ya kembali lagi ada orang-orang kepo ini, gitu loh. Kepo doang, gitu. Kalau gue detailin masih abis pasti tuh orang-orang kayak gini. Kemarin gue baru ngedetailin satu orang soalnya. Gue cuma bilang gitu, sekarang lo follow gue di medsos yang A, lo nanya medsos gue yang B gitu. Bisa gak lo kasih gue alasan kenapa? Gitu, kepo, yeah, gak bakal lo kasih. Gitu, gue juga nggak bakal ngasih tahu juga kalau lo butuh informasi, apa gue nggak bakal mau, karena dia aja sebenarnya niatnya cuman kepo gitu loh. Knowing every particular object. Gimana ya? Gue sendiri kalau udah kepo, gue udah kepo, udah puas banget. Bahkan gue mau menambah skill kepo gue. Bedanya apa? Gue ngepoin, tapi gue dibayar, gitu. Alangkah hidup lo sia-sia sekali lo udah ngepoin orang kagak dibayar. Mending lo pikirin deh, kalau ngepoin orang tuh dapet cuan nggak, gitu. Kalau enggak ya nggak usah menurut gue. Karena yang kita butuh itu adalah pertama, Tuhan, cuan, sama masa depan. Sama tabung terseri. Ulang ya. Yang kita butuhkan adalah pertama Tuhan, bawahnya tabungan, ketiga cuan. Itu. Nggak ada itu, nggak ada tiga aspek itu udahlah. Bye.
Hai.
Gitu. Terus, menyoal kalisthenik ini, gue sih adventure-nya banyak banget ya. Jadi, mulai dari latihan doang, terus gue sempat bantu ngurusin juga komunitasnya, gitu. Dan terakhir pada tahun 2020 kemarin, awal 2020, gue sertifikasi. Nah, sertifikasi ini purely gue buat ngambil ilmunya. Karena kan kalau nanya bolak-balik kan capek ya, kasihan orangnya juga dong. Mending gue punya ilmunya. Gue orangnya gitu kadang-kadang. Kalau ibaratnya gue udah suka banget sesuatu, misalnya kayak Adobe Premiere Pro gitu, gue gak akan nanya lagi orang-orang, gue download aja terus gue cari tahu gitu, gue bikin sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya gue melihat orang-orang yang paham itu tidak terlalu senang ditanyain, tapi kalau bisa lo memberikan gue keuntungan, gue udah paham lah. Anyway, gue juga bekerja di bagian-bagian kayak gitu kan. Kayak begono. Makanya salah satu hari, salah satu kepala instrukturnya buat calisthenics itu bilang, bikin dong program latihan. Sorry, nggak bisa, karena ini adalah jasa dan segala macam. Ya, gue sih mau nggak mau setuju gitu. Kalau sebenarnya gue masih cukup baik ketika ada orang-orang, aku mau curhat dong, aku mau konsultasi dong, gitu. Kalau gue jahat, gue tarifin loh. Bener, 300.000. Transfer dulu. Ya gitu, ya berhubung gue belum psikolog, ya gue nggak berhak lah ya. Mana asuransi prakteknya? Mana unsur legalitasnya? Kayak gitu. Ya kalau teman gue udah punya unsur legalitas, dia udah tersertifikasi, boleh-boleh aja narik bayaran. Bukono. Jadi tolong ya teman-teman, doakan saya jadi psikolog. Jadi saya bisa memberi penghidupan juga buat diri saya. Gak cuman mendapat ucapan terima kasih dari kalian juga. Seperti itu. Oke. Nah, oke. Si calisthenic ini di Indonesia, sekarang olahraga-olahraga itu, ini gue akan ngomongin kayak semacam, ya sialnya gue aja sih, gitu. Gue jarang banget dapet teman sparring, gitu. Ya karena secara tinggi gue, itu kan udah agak di atasnya orang Indonesia banget ya. Orang Indonesia tinggi lagi berapa sih? 160 kan normalnya, rata-ratanya, gitu. Gue 78. Jadi rentang gerak gue tuh udah beda banget tuh. Progres gue bakal lebih pelan, gitu kan. Itu kalau gue udah pernah dibilang sama teman gue, aduh gue agak kecewa sama lo yuk gitu, ya udah kecewa lagi, gue udah ya udahlah. Akhirnya gue jadi agak malas latihan juga anyway, karena itu gue sendiri butuh waktu untuk menerima badan gue seperti ini dan tidak akan secepat oleh teman-teman yang bisa lebih advance lagi gitu. Dan mereka dalam latihan sebenarnya yang tidak disadari adalah mental set juga. Gue bisa memahami mental set mereka, tapi gue tidak bisa ketika itu diaplikasikan ke badan gue, itu beda gitu. Ada gapnya. Itulah yang akhirnya gue tidak memilih untuk tidak buru-buru, untuk tidak lagi memaksa atau mereplikasi telak-telak dari mereka.
Oops.
Tidak lagi buru-buru, tidak lagi sampai replikasi dari mereka. Gue ikutin alur badan gue. Terus sampai orang bilang, kok lo gak bisa freestyle? Gue bilang, bukan part gue. Terus orang kayak, hah? Tapi kan itu freestyle. Itu opsi, gak harus. Jadi, gue mau ngasih tahu gini kan ya. Jadi ini ibaratnya nih, ini calisthenics nih gitu. Ini ada journey-nya, si journey-nya orang digital banget. Ada journey-nya, ada user interface-nya. Ada user interface-nya bisa sampai gerakan-gerakan yang instagramable. Let's say kayak jadi bendera gitu. Terus ada juga yang kayak gue, dasarnya udah berat gitu loh. Pull up gue 10 udah alhamdulillah. Sekarang di 8 sih untungnya. Ya, dikit lagi 10 oke lah. Gitu. Bisa nggak gue melakukan kayak gitu? Di luar negeri sih bisa. Cuman kan ya ngobrolnya tuh gimana ya? Itu udah harus above and beyond gitu. Gue harus memahami banyak hal kompleks. Dan kayak, ya, terus gue langsung mengembalikan nih belakangnya ke diri gue. Ya sebenarnya kan tujuan lo sudah tercapai nih, rutin olahraga, disiplin dan segala macam. Ya udah, lo bisa advance lagi bagus, lo bisa cukup bisa push up, pull up, deep squat, push up dan pistol squat. Ya udah, itu sudah lebih dari yang lo rencanakan ketika awal lo mulai begitu. Terus benefitnya apa sih dengan berat gue yang segini? Berat gue paling kalau gue turunin gue cuma mentok di 80 deh. Gue gak mau lebih turun lagi karena gue jadi kayak orang sakau masalahnya. Gue cuman mikir badan gue tuh gede, frame badan gue tuh gede. Terus sekarang lagi gue udah punya peralatan pull up yang memadai. Gue mikir ya udah badan gue tuh yang penting nggak upgrade aja gitu. Yang penting ya badan gue nggak upgrade aja. Gak usah sampai buncit banget gitu loh. Karena gue pernah kejadian itu ketemu orang itu nanya ngobrol lah di busway gitu. Sorry mas, mau nanya beratnya berapa gitu. Gue bilang cepelin 105 mas. Wah serius mas gitu. Badan dia gede, jauh lebih gede dari gue. Terus kayak serius mas 105? Iya kagak percaya dia gitu kan. Ngobrol lah kita kan sepanjang perjalanan tuh. Kalian apa aja mas? Kini, ya diturut. Gue cuma bisa bilang ya turunin dulu. Sekarang gue juga mau nurunin lagi nih. Cuman kayaknya aduh nyari sparring partner susah banget deh gitu. Badan dia lebih besar dari gue. Tapi mungkin possibly lemak semua ya. Kalau gue kan hybrid ya. Banyak lemak yang ototnya juga ada gitu. Kayak begitu. Ya udah. Nah, karena gue belajarnya calisthenics duluan, jadi gue tuh terbiasa dengan saat latihan tuh semua geraknya tuh harus full gitu. Semuanya benar-benar berat badan lo digerakin. Nah, sementara saat gue belajar bodybuilding, latihan-latihan yang kayak bodybuilding gitu buat ototnya gede gitu loh. Gue baru sadar, itu beda angle-nya. Gue nanya, kok gak bisa ya? Gitu. Oh, lu keliru. Bukan digerakinnya, tapi otot lu dikunci. Lalu digerakin. Tek. Oh iya, yeah, bener. New experience sih. Cuman gerakannya bodybuilding tuh banyak banget, men. Gue jujur sih ya, belum bisa ngapal segitu banyak. Gitu kan banyak banget, men. Buat otot ini, satu otot dikunci doang tuh bisa tiga gerakan berbeda gitu kan. Kalau kalisthenik, weightlifting gampang kan ya. Malah kebalikannya, satu gerakan boleh bermacam-macam bagian tubuh. Misalnya pull up. Kalau pull up 8, tangan lo pasti gede. Belum lagi bahu lo, belum lagi perut, punggung lo juga bagus gitu. Perut lo juga tidak six pack sih, tapi stabil gitu, lurus. Kayak gitu misalnya lemahnya. Nah, apakah lo akan mengambil sertifikasi lanjutan? Kan, tapi gue gak tau kapan. Tidak dalam prioritas gue sementara, karena prioritas gue sekarang adalah gue merasa gue harus punya expert di bidang gue dulu. Calisthenics ini memang hobi gue gitu, tapi bukan menjadi lantas akan jadi penghasilan gue, gak juga, karena masih gue gak mau repot-repot untuk kayak buru-buru jadi paling terbaik. Ya pasti akan jadi lebih baik ya daripada yang gue kemarin, tapi gue rasa biarlah orang-orang yang ibaratnya secara pekerjaan mereka tidak terlalu bisa untuk di show up di media sosial pakai medium ini. Lah kalau gue kan bisa, psikologi siapa yang gak butuh, ya gak sih? Gue aja buka Q&A aja lancar kok. seperti itu. Memang QN-nya aku panjang, cuman ya namanya gue punya ilmu psikologi ya. Gue mikir ilmu gue aja belum gue optimalin, ngapain gue pakai fokus ke ilmu lain dulu gitu loh. Itu sih pertimbangan gue. Jadi bagi teman-teman yang mendengarkan ini, bukan berarti gue berhenti ya. Cuman kalian yang sudah punya penghasilan dari Calisthenics, ya, it's good for you. Kalian yang sudah punya exposure dari Calisthenics, it's your blessing gitu. Dan kalau gue gak terlalu merly, terlalu aktif sekarang, ya gue hanya bisa bilang, ilmu gue aja yang gue dapet selama 4 tahun kuliah dengan proses dengan yang cukup epic, belum gue optimalin. Dan gue gak mau ilmu gue tuh useless. Gitu.
Anyway, sudah hampir jam 7.
Kita udahan dulu ya. Next gue pengen ngobrolin soal fitur Q&A di video gue. Sudah gue bilang, mudah-mudahan fitur Q&A. Baik, thank you. Selamat malam.